Μπλε σαν πορτοκάλι. Είχα που είχα καλοκαιρινή διάθεση και στο μυαλό μου στις διακοπές, έβαλε και ο Γιάννης το ατζούρο του Αδριάνο Τσελεντάνο και με αποτέλειωσε στην προηγούμενη ώρα. Εντάξει, και εμείς έχουμε ωραίες μουσικές επιλογές στον Αντώνη Δημητρίου. Αλλά Γιάννης Πετρίδης ένας είναι. Λοιπόν, από τώρα και μέχρι τις 6, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Θέματα στα οποία μπορείτε να παρέμβετε και εσείς. Μια εκπομπή που θέλει την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Αυτό μπορεί να γίνει στη διάρκεια της με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Θέλουμε από εσάς και αυτά που θέλετε να μας πείτε, ενδεχομένως και από πού μας ακούτε αυτή την ώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη οι διακοπές αυτών που φεύγουν Ιούλιο. Αλλά θέλουμε και προτάσεις για κάτι που έχει πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Και θέλετε να ακούσετε περισσότερα, αν ταιριάζει βέβαια με το αντικείμενο της εκπομπής, με την τέχνη και τον πολιτισμό. Οπότε μας το στέλνετε, το βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες ημέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Τώρα, όσοι από εσάς κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε πολύ... μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν σας ενδιαφέρει να μας ακούσετε, αλλά και για ό,τι άλλο τυχόν ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, για ό,τι γενικότερα ενημερώνει το πρώτο πρόγραμμα τους ακροατές του. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Η μουσική, σας το είπαμε ήδη, ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε μόνος του και σήμερα, καθώς έτσι κάπως θα πάει το καλοκαίρι. Πριν από λίγο καιρό ήμασταν να αλλάξουμε τη Μέρη Βενέζη λόγω κορονοϊού, λόγω των εκτάκτων μέτρων. Τώρα που έχουμε εμβολιαστεί, είμαστε να αλλάξει λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Και σήμερα έχουμε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά ταξίδια, καθώς θα μιλήσουμε και για φεστιβάλ. Όλη η Ελλάδα προσφέρεται το καλοκαίρι, κάθε γωνιά της φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, η χώρα είναι υπέροχη, όλοι οι εξωτερικοί χώροι, και ευτυχώς μπορούν να λειτουργήσουν πάντα με τα πρωτόκολλα που επιτάσσουν οι εξελίξεις της πανδημίας. Καθώς εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι πρέπει να έχουμε το νου μας. Οι ανεμβολίαστοι λίγο περισσότερο, οι εμβολιασμένοι λίγο λιγότερο. Αλλά όλοι επαρκώς. Άντε να δούμε πότε ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, μέχρι να αρχίσουμε τα ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά μας ταξίδια, να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως. Σαβάντι μαέστρο. Και το πρώτο μας ραδιοφωνικό και τηλεφωνικό ταξίδι, κυρίες και κύριοι, είναι για το ναύπλιο. Δέκατο μηνός, αύριο, ξεκινάει το 30ο φεστιβάλ ναυπλίου. Βλέπουμε στο δελτίο τύπου ότι η ευτυχή συγκυρία είναι ότι η 30η επέτειος του φεστιβάλ συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έχουμε ήδη πει ότι περισσότερες από τις μισές εκδηλώσεις που γίνονται φέτος πολιτιστικές, όπως αρμόζει σε μια τέτοια χρονιά και σε μια τέτοια επέτειο, είναι αφιερωμένες στα 200 χρόνια και πραγματικά είναι μια ευκαιρία και να μάθουμε καινούργια πράγματα και να γίνουν καινούργια πράγματα που να αφορούν στην επέτειο αυτή, που σημαίνει και την ταυτότητά μας. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ναυπλίου όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργός του Φεστιβάλ Ναυπλίου πραγματικά, είναι ο Γιάννης Βακαρέλης, ένας μεγάλος Έλληνας πιανίστας που ασχολείται τα τελευταία χρόνια και με το τελευταίο καιρό είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το Φεστιβάλ Ναυπλίου που ξεκινάει αύριο και τι έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Βακαρέλης. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Βακαρέλη.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι για τα πολύ καλά σας λόγια.
Με τα πολύ καλά μου λόγια νομίζω ότι τα έχετε δημιουργήσει εσείς. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτά.
Okay, δεκτό. Σας ευχαριστώ πάντως. Ναι.
Λοιπόν, και συνεχίζετε και φέτος. Να πούμε τα πολύ ενδιαφέροντα που έχετε ετοιμάσει φέτος και πώς έχετε εντάξει και τα 200 χρόνια στο φεστιβάλ αυτό.
Κοιτάξτε, φέτος είναι το τρίπτυχο. Το μότο, θα έλεγα, του φεστιβάλ είναι η καινοτομία, τα 30 χρόνια και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πάντα προσπαθούσα το φεστιβάλ να κρατάει μια πολύ ψηλή ποιότητα, άλλωστε αυτό ήταν και το μυστικό, αν θέλετε, της επιτυχίας του, γιατί έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινού και του φεστιβάλ. Και έτσι το κοινό μας εμπιστεύεται, ξέρει ότι πάντα θα ακούσει εξαιρετικές και ποιοτικές εκδηλώσεις. Και έτσι το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα 30 χρόνια που ειδικά οι ναυπλιώτες έτσι με μεγάλη χαρά προσβλέπουν κάθε καλοκαίρι στην εκδήλωση του, στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ναυπλίου. Φέτος ξεκινούμε με αυτή την καινοτομία που λέω, γιατί παντρεύουμε για πρώτη φορά δύο τέχνες. Την τέχνη της μουσικής και την τέχνη της υψηλής ραπτικής. Στην πρώτη μας συναυλία, 8 από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και τραγουδίστρες της λυρικής σκηνής, όπως η Έλληνα Κελεσίδου, η Βασιλική Καραγιάννη, η Άρτεμις Βόγρη και πολλοί άλλοι, έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε συνθέσεις Ελλήνων συνθετών του 19ου αιώνα, αλλά επίσης και Ευρωπαίων συνθετών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την Επανάσταση και γράψανε καταπληκτικές μελωδίες, τραγούδια. Και αυτά θα τα ακούσουμε αύριο στο Παλαμίδι. Η δε σύζευξη που λέω είναι διότι ένας πολύ διάσημος σχεδιαστής μόδας, ο Λάσκαρης, έχει εμπνευστεί από γραβούρες της εποχής του 1821. Και τα κοστούμια είναι προσαρμοσμένα και εμπνευσμένα από αυτές τις γραβούρες. Είναι τα κοστούμια για τα οποία θα φορέσουν οι τραγουδίστες και οι τραγουδιστές.
Αλήθεια, βρίσκεται ότι αυτού του είδους τα κοστούμια θα μπορούσαν να φορεθούν και γενικότερα στην εποχή μας?
Νομίζω πως ναι, γιατί ήδη βλέπω ότι διάφορες κυρίες, τουλάχιστον επώνυμες, τείνουν να έχουν αυτή την τάση να ντύνονται με τις στολές εμπνευσμένες από το 1921. Η επόμενη μας επίσης μεγάλη σημαντική συναυλία είναι πάλι στο Παλαμίδι, με αυτό το καταπληκτικό ανδρικό φωνητικό σύνολο, το Μίζον, που έχει δημιουργήσει ο εξαιρετικός βαρύτητανος Δημήτρης Πλατανιάς, και αυτοί θα ερμηνεύσουν την πρώτη εκδοχή του εθνικού μας ύμνου, δηλαδή το ποίημα του Μάντζαρ, του Σολομού, συνδεθειμένο από τον Μάντζαρο. Και είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ σπάνια, διότι εμείς ξέρουμε μόνο τις τελευταίες στροφές του εθνικού ύμνου. Και αυτό είναι μια ολόκληρη συναυλία που έχει πάρα πολύ επαιτειακό χαρακτήρα. Συνεχίζει το φεστιβάλ με άλλες διάφορες μουσικές δωματίου, με νέους Έλληνες μουσικούς, τους οποίους φροντίζω πάντα να προβάλλω, διότι πιστεύω ότι πέρα από την προβολή που παίρνουν οι ίδιοι, είναι και κάπου και ένα παράδειγμα, θα έλεγα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και για νέα παιδιά που μπορούν να δουν κάποιον στη σκηνή, έναν σαν τον Χριστόφορο Πετρίδη, ο οποίος είναι μόνο 16 χρονών και παίζει ένα καταπληκτικό βιολί. Ήδη κάνει μεγάλη καριέρα και στο εξωτερικό, είναι μαθητής του Λεωνίδα Καβάκου. Και έτσι θέλω με αυτόν τον τρόπο να δείξω ότι η μουσική, και ειδικά όταν ασχολείται κανείς με τη μουσική από τα μικρά του χρόνια, μπορεί να γίνει και ένα έργο ζωής. Ένα άλλο ευχάριστο, ξέρετε, που συναντώ εδώ πολλές φορές στο Φεστιβάλ Ναυπλίου, είναι ότι πριν από 30 χρόνια ερχόταν στο κοινό και παιδιά 15-17 ετών, οι οποίοι τώρα έχουν γίνει 30άριδες, έρχονται με τα παιδιά τους, και είναι εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί δημιουργείται έτσι ένα κοινό, ένα ανανεούμενο κοινό, και ένας κύκλος που οι μεγάλοι πλέον φέρνουν και τους μικρότερους στο φεστιβάλ αυτό που έχει γίνει τόσο σημαντικό θεσμός στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Λοιπόν, πολλές εκδηλώσεις, υπάρχει και θέατρο φέτος, υπάρχει και μια συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Το φεστιβάλ βέβαια είναι κυρίως μουσικό και έχει πολύ ενδιαφέροντα, πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και από διάφορους τομείς. Εσείς θα λάβετε μέρος με καμία συναυλία σε αυτό?
Εγώ φέτος δεν θα λάβω, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μου αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ περιορισμένος. Όπως αναφέρατε και προηγουμένως, επειδή είμαι και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μέγαρο Αθηνών, πλέον έχουν σφίξει πολύ τα περιθώρια του δικού μου προσωπικού χρόνου. Και έτσι δυστυχώς φέτος δεν θα εμφανιστώ στο Ναύπλιο.
Για να περάσουμε λίγο στο Μέγαρο Μουσικής, κύριε Βακαρέλη, μια που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο.
Ναι.
Πώς έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός σας για την επόμενη σεζόν, καθώς θα είναι και αυτή μια πολύ περίεργη σεζόν? Ελπίζουμε να είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, αλλά πλέον και ελπίζουμε να μην είναι μόνο σε live streaming, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τουλάχιστον κάποια πράγματα.
Όχι, βέβαια, σίγουρα, γιατί ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Όλος ο κόσμος πέρασε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, και οι καλλιτέχνες βέβαια. Και εντάξει, εμείς στο Μέγαρο δώσαμε το παρόν με τις διαδικτυακές μας συναυλίες. Ο σκοπός μου εμένα ήταν να προβάλλουμε τους Έλληνες καλλιτέχνες, διότι και αυτοί χτυπήθηκαν πάρα πολύ πέρα από το οικονομικό, αλλά και στο καλλιτεχνικό επίπεδο, διότι δεν μπορούσαν πλέον να εμφανιστούν πουθενά. Και κρίνω από τον εαυτό μου και ξέρω τι δύσκολο είναι να μπει ένας καλλιτέχνης να μην μπορεί να επικοινωνεί με το κοινό του και να εμφανίζεται στη σκηνή. Ναι. Από εδώ και πέρα, εγώ πιστεύω ότι από το φθινόπωρο, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο συγκεκριμένα, τα πράγματα κάπως θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια κάποια ομαλότητα. Διαβλέπω ένα φως στο τέλος του τούνελ και έτσι οι πρώτες μας συναυλίες αρχίζουν ήδη από τις 22-23 Σεπτεμβρίου. Με μια σειρά πολύ διάσημων πιανιστών που τους ονομάζουμε τα Piano Masters, και είναι ο διάσημος Ρώσος Ευγένη Κίσιν, η Μάρτα Άργκεριτς, η περίφημη Αργεντινή πιανίστα, και ο Κροάτης πιανίστας Ιβο Πογκορέλιτς. Μετά έχουμε και άλλες συναυλίες, όπως οι ματαιωθήσεις συναυλίες, ο κύκλος μάλλον των συναυλιών, Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ με την ορχήστρα της Στάτσκαπέλε του Βερολίνου, όπου θα κάνουμε 4 συναυλίες κι αυτοί. Θα κάνουμε και έχουμε μια καινούργια παραγωγή, που είναι του μεγάλου ακριβώς παραγωγή, η όπερα του Γιώργου Κουρουμπού, αυτού του πολύ σημαντικού Έλληνα συνθέτη. Γι' αυτό είναι εμπνευσμένη και αυτή εμπνευσμένη από την Ελληνική Επανάσταση. Και έχουμε πάρα πολλούς κύκλους, νέους ερμηνευτές, διάσημους ξένους, Έλληνες σειρές. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Mm-hmm.
Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Ακούσαμε προηγουμένως ότι, και μου αρέσει και πολύ αυτό, ότι στο Φεστιβάλ του Ναυπλίου έχει συμπεριληφθεί και η αυριανή εκδήλωση που δίνει φως στους Έλληνες συνθέτες του 19ου αιώνα, συνθέτες πραγματικά πάρα πολύ σημαντικούς που τους ξεχνούμε. Θα κάνετε και κάτι σχετικό με αφορμή και την Επανάσταση του 21, διότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα και πολύ, πολύ δυνατά.
Αυτό η αυριανή συναυλία είναι ακριβώς εμπνευσμένη από το 1821 και με τις στολές που προανέφερα, αλλά και βεβαίως με το πρόγραμμα, που είναι έργα Ελλήνων συνθετών του 19ου αιώνα και Ευρωπαίων συνθετών. Και έτσι νομίζω είναι μια σπάνια ευκαιρία να ακούσει κανείς αυτά τα έργα, τα οποία έχουν λίγο πολύ ξεχαστεί ή δεν παίζονται πάρα πολύ συχνά. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό το πράγμα γίνεται ακριβώς στο Ναύκα, για να γιορτάσουμε βεβαίως και τα 30 χρόνια του φεστιβάλ μας, αλλά και τα 200 της Επανάστασης.
Και κάτι ακόμη, και να περάσουμε για άλλη μία φορά στο πρόγραμμα του Μεγάρου. Θα μπορέσετε να έχετε και διεθνείς συμμετοχές, δηλαδή θα μπορέσετε να καλέσετε και κόσμο απ' έξω, ή ακόμη είσαστε διστακτικός ως προς αυτό λόγω των κανόνων της πανδημίας?
Όχι, όπως σας προανέφερα, αυτή η καινούργια σειρά, ναι, των Piano Masters είναι με ξένους πολύ μεγάλους πιανίστες. Mm-hmm. Μετά η Μαρλής Πέτερσεν, η Γερμανίδα τραγουδίστρια.
Είναι δικιά μας η Μαρλής Πέτερσεν. Η Μαρλής Πέτερσεν είναι πλέον μεσσίνια, θα έλεγα.
Πολύ σωστά. Είναι μεσσίνια και έχει αυτή την απίστευτη αγάπη και λατρεία για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Θα τραγουδήσει και αυτή τον Νοέμβριο σε μια συναυλία που είναι επαιτειακή, διότι είναι ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Λαμπράκη. Τον ιδρυτή του Μεγάρου, και η Πέτερσεν υπήρξε μία από τις πολύ αγαπημένες του τραγουδίστρες. Έχει πατσαρτήσει όπερες όπως την Θαΐδα, την Λούλου, που έχουν αφήσει εποχή το Μέγαρο.
Βεβαίως, και πολλά άλλα. Το τελευταίο της, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μπετόβιν, Λενόρα που είχε φέρει.
Ναι, ναι.
Και κάτι ακόμα, το οποίο πλέον να περάσουμε στο θέμα των μέτρων. Στο Ναύπλιο, στο Φεστιβάλ του Ναυπλίου, για να επιστρέψουμε σε αυτό, η είσοδος είναι ελεύθερη. Πώς θα τα καταφέρετε με τα μέτρα να συμμαζέψετε τον κόσμο, γιατί είσαστε σε καταπληκτικούς χώρους? Να πούμε για τους χώρους δύο λόγια.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είμαστε βεβαίως υποχρεωμένοι να συμβαδίσουμε με τα μέτρα της πολιτείας. Θα υπάρχουν οι αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων. Θα υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός που θα μπορούν να μπουν μέσα στο παλαμίδι. Και συνιστώ σε όλο τον κόσμο να τηλεφωνεί πρώτα στον ΔΟΠΑΤ για να παίρνουν από εκεί ένα σαν δελτίο, θα έλεγα, προτεραιότητες για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και πείτε μας και δύο λόγια για τους χώρους, γιατί οι χώροι στο Ναύπλιο είναι πραγματικά μοναδικοί και κάποιοι από αυτούς συνδυάζονται και με την Επανάσταση του 21.
Ναι, ναι. Οι πρώτες δύο συναυλίες θα γίνουν στην εσωτερική αυλή του Παραμυδίου. Μετά θα είμαστε στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνος, στην Πινακοθήκη του Ναυπλίου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Ευαγγελίστρια επίσης, στο Φουγάρο, και η τελευταία συναυλία θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος με την φιλαρμονική μπάντα της Κέρκυρας, οι οποίοι θα παρελάσουν και μέσα στην πόλη. Και ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό θέαμα, διότι η μπάντα αυτή δίνονται με πολύ ωραίες στολές, γίνεται έτσι ένα πολύ ωραίο σαν πανηγύρι, θα έλεγα, μέσα στην πόλη, και θα καταλήξουν στην πλατεία Συντάγματος στις 9 το βράδυ.
Ναι, ένας επτανησιακός αέρας, ο οποίος και αυτός είναι συνδεδεμένος με την Επανάσταση του 21 με κάποιο τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι και η γενιά που λέει, και οι περισσότεροι από τους συνθέτες που λέγαμε στην αρχή του 19ου αιώνα, από εκεί προέρχονται. Ακριβώς. Κύριε Βακαρέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία και φέτος.
Ευχαριστώ και πάλι.
Θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία και ελπίζουμε να σας ακούσουμε και να παίζετε σύντομα.
Βεβαίως.
Εντάξει. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light will see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
By the light of the moon, dance by the light of the moon, boys, dance by the light of the moon.
visit all the places I used to know so well. From Maida Vale to Chelsea, paradise to hell. Paradise to hell, boys, paradise to hell. Twisting in the wind that whips the tattered flags along the streets of Kensington. Hell on earth is burning in the streets of Kensington. The river's running bloody, the tower's tumbling down. I'm singing Pirate Jenny while the black ship's bearing down. Jenny's hate and breaking heart sure makes a lonesome sound.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο και έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος. Όχι, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, είναι εδώ παρόν κανονικά. Τηλεφωνικά είναι μαζί μας οι καλεσμένοι μας.
Will not get them through the night. Chiswick's rather pretty in the sacrificial light. And if I was to die then, I wouldn't really care, 'cause I'd wake up in the morning and I wasn't really there. Yeah, I'd open up my eyes.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με μια βιβλιοθήκη. Ζούμε σε μια εποχή που η νέα τεχνολογία επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζει τη ζωή μας και καλό είναι πολλά πράγματα να έχουμε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία και μέσα από το κομπιούτερ μας όπου και να βρισκόμαστε. Ο λόγος τώρα για την κεντρική βιβλιοθήκη της Βέρειας και για μια νέα εφαρμογή που αφορά στο έργο του εικαστικού και αρχιτέκτονα Μάκη Βαρλάμη, γνωστού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Αυτή η πλατφόρμα λέγεται Veroi και όλο αυτό εντάσσεται σε ένα διαδικτυακό αποθετήριο, σε ένα ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης της Βέρειας που λέγεται Μέδουσα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι συνεργάτης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέρειας για την Veroi, η κυρία Μέρη Μαρματάκη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρματάκη.
Καλησπέρα.
Και πείτε μας...
Καλησπέρα, κύριε Λιδάκο. Λοιπόν. Να σας πω για τη Veroi καταρχήν. Βεβαίως. Έτσι για να ξέρετε γιατί είναι αυτό το όνομα. Veroi είναι το αρχαίο όνομα της Βέρειας. Και ο λόγος, ας πούμε, που ονομάσαμε την εφαρμογή που αφορά τον ζωγράφο Μάκη Βαρλάμη Veroi είναι για να δώσουμε έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα στο αρχαίο και στη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, όπως αυτή υλοποιείται από τον Μάκη Βαρλάμη, που είναι περιώτης καλλιτέχνης πολύ μεγάλης αναγνώρισης, διεθνούς αναγνώρισης θα έλεγα. Οπότε σε αυτή την εφαρμογή έγινε μια προσπάθεια, μια σύνδεση της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς με την καινούργια παράδοση, ας το πούμε, η οποία είναι μακραίωνη και συνδυάζεται επίσης και με την χριστιανική παράδοση, όπως την υπηρέτησε ο Μάκης Βαρλάμης.
Mm-hmm. Βλέπω στο δελτίο τύπου ότι συνεργάστηκαν εκτός από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, το Art Museum Waldviertel της Αυστρίας και το Πειραματικό Εργαστήριο της Βεργίνας. Τι ήταν αυτό που έκανε αναγκαία την συνεργασία αυτών των τριών φορέων?
Θα σας πω. Το Πειραματικό Εργαστήριο της Βεργίνας όπως και η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας, διαθέτουν ισχυρούς συνδέσμους με το μουσείο του, που είναι στην Αυστρία, και παράλληλα η Βέρεια από πολύ παλιότερα στην Μέδουσα, που αποτελεί το ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης, έχουν ψηφιοποιήσει και αποθηκεύσει μεγάλο όγκο υλικού, πληροφοριών, κυρίως δικαστικού υλικού που αφορά το ζωγράφο. Επομένως ήταν οι πιο κατάλληλοι, αν θέλετε, φορείς που θα μπορούσαν να αποδώσουν το έργο του ζωγράφου, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό, να είναι περιεκτικό, να είναι πλήρες. Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που επελέγησαν, ας πούμε, αυτοί οι τρεις φορείς για να κάνουν το έργο.
Έχετε χρησιμοποιήσει για να φτιάξετε αυτή την σελίδα που αφορά στον Μάκη Βαρλάμη και την τεχνολογία των τριών διαστάσεων?
Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί, δεν είναι, καταρχήν δεν είναι, ας το πούμε, σελίδα ή ιστοσελίδα, είναι μια πλήρης ψηφιακή εφαρμογή η οποία συνδυάζει εικόνα και ήχο μαζί με αφήγημα, δηλαδή με text. Και ναι, ο ήχος είναι ουσιαστικά μια μουσική επένδυση των συλλογών, των κυριότερων συλλογών, ζωγραφικών συλλογών που έχει ο Βαρλάμης. Δεν υπάρχει 3D με την έννοια της περιστροφής, ας πούμε, στο αντικείμενο κλπ. Όχι. Αλλά ο στόχος ήταν αυτή η εφαρμογή να δείξει μια πληρότητα των βασικών, ας το πούμε, κατευθύνσεων της τέχνης του Βαρλάμη, που είναι εξαιρετικό. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Βαρλάμης αξιοποιεί και την αρχαία πολιτιστική κληρονομιά, εντάσσοντάς τη στο σήμερα, χρησιμοποιεί τη χριστιανική παράδοση, εντάσσοντάς τη στο σήμερα, και επίσης χρησιμοποιεί καταβολές, ας το πούμε, περιβαλλοντικές καταβολές, για να δείξει όλα, να συνδέσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ, ας το πω, ρωμαλαία η ζωγραφική του. Οπότε, συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, η προσπάθεια ήταν να προσελκύσει τους αναγνώστες, τους χρήστες, αυτούς που θα επισκεφθούν την εφαρμογή, έτσι ώστε και να γνωρίσουν το έργο του Βαρλάμη, αλλά από την άλλη μεριά να μπορέσουν, ας πούμε, να παρακινηθούν για να χρησιμοποιήσουν τη Μέδουσα, η οποία έχει πολύ περισσότερα στοιχεία και βέβαια και πολύ περισσότερο υλικό για άλλου τύπου εφαρμογές, ας το πω έτσι.
Θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω για τη Μέδουσα, τι άλλα μπορεί κανένας να βρει εκεί?
Ναι, η Μέδουσα έχει πάρα πολύ υλικό. Αυτή τη στιγμή αναδιοργανώνεται, ας το πω έτσι, ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστική. Αλλά έχει υλικό το οποίο αφορά την ιστορία της πόλης, αφορά εκδηλώσεις της πόλης, αφορά τους πληθυσμούς που έχουν μεταναστεύσει και που έφεραν μαζί τους παραδόσεις, έφεραν μαζί τους ιστορικό υλικό, φωτογραφικό υλικό. Όλο αυτό είναι σε διαφορετικές συλλογές, οπότε κάποιος μπορεί να ανατρέξει και να βρει αυτό το υλικό, ας πούμε, όπου θέλει. Αυτό που γίνεται τώρα, που σας λέω ότι γίνεται μια αναδιοργάνωση, είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε όλες αυτές οι συλλογές μαζί με το περιεχόμενο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέρειας, που είναι πάνω από 100.000 τίτλοι, όταν μπαίνει κάποιος στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, διατυπώνοντας ένα ερώτημα, να μπορεί να παίρνει απαντήσεις και πληροφορίες από όλες τις πληροφορίες, από όλο το υλικό που είναι καταχωρημένο. Είτε αυτό είναι βιβλιοθηκονομικό, είτε είναι ψηφιακό. Και αυτό θα τον βοηθάει τόσο σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, στην εκπαίδευση. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να συνδεθούν σχολεία και να αξιοποιήσουν το υλικό τόσο της βιβλιοθήκης, όσο και των ψηφιακών συλλογών, για την εκπαίδευση και για την, ας το πω, για ένα βήμα παραπέρα στην εκπαίδευση. Δηλαδή να μπορέσουν τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κάνουν εργασίες, να κάνουν δικές τους εφαρμογές. Δηλαδή να δοθεί, ας το πούμε, μια άλλη διάσταση η οποία θα έχει έτσι ένα δημιουργικό χαρακτήρα, θα πω.
Η περίοδος αυτή της πανδημίας, η οποία έκλεισε μεταξύ όλων των άλλων και τις βιβλιοθήκες, πόσο βοήθησε ή πόσο δυσκόλεψε την ψηφιακή αξιοποίηση του αρχείου της βιβλιοθήκης της Βέρειας?
Το ψηφιακό δεν νομίζω ότι δυσκολεύτηκε. Αυτό που δηλαδή δεν υπήρξε...
Ίσως να εντάθηκε η δουλειά σας περισσότερο τώρα.
Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά η βιβλιοθήκη, ας το πούμε, έχασε την επαφή με το κοινό της, με αποτέλεσμα να κάνει δράσεις που, ξέρω εγώ, να γίνονται παραγγελίες. Η βιβλιοθήκη διαθέτει την υποδομή αυτή. Δηλαδή μπορεί κάποιος χρήστης να μπει στον κατάλογο, να τοποθετήσει ένα αίτημα, μια, ας το πούμε, κράτηση, μια παραγγελία για βιβλίο, και στη συνέχεια η βιβλιοθήκη έκανε, διοργάνωσε αποστολές. Οπότε κατά κάποιο τρόπο, ναι, δεν μπορούσαν οι αναγνώστες να πάνε στη βιβλιοθήκη, πήγε η βιβλιοθήκη στους αναγνώστες.
Όπως πρέπει να κάνει μια βιβλιοθήκη στην εποχή μας.
Και... Είμαι μαζί σας πραγματικά σε αυτό.
Ναι, πραγματικά. Δεν μου λέτε. Αλήθεια, στην Βέρεια ο κόσμος την ξέρει τη βιβλιοθήκη, τη μαθαίνει τώρα σιγά σιγά.
Αστειεύεστε. 60.000 δανεισμούς, τι 60, 80.000 δανεισμούς το χρόνο κάνει.
Α, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Μ' αρέσει
δεν
πολύ
μπορείτε
αυτό.
Να φανταστείτε, πρέπει να πάτε ένα Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας της βιβλιοθήκης. Δηλαδή η βιβλιοθήκη δεν άνοιξε και να περιμένει το κοινό να πάει. Έκανε δράσεις ώστε να προσελκύσει το κοινό και ιδίως να προσελκύσει τους νέους. Οπότε ήδη από το σχολείο, από το δημοτικό, προσελκύει τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς ασφαλώς, και οι εκπαιδευτικοί δίνουν εργασίες στα παιδιά. Κάθε Σαββατό τα παιδιά γίνεται παρέλαση, δηλαδή δεν μπορείτε να το φανταστείτε, γίνεται παρέλαση από παιδιά που πάνε να ζητήσουν βιβλία έτσι ώστε να ετοιμάσουν εργασίες. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά έτσι σε ενθουσιάζει και βλέπεις σε ένα άλλο τρόπο. Σου θυμίζει βόρειες χώρες αυτό και όχι... ελληνική πραγματικότητα.
Ναι, η οποία ελληνική πραγματικότητα δεν μπορώ να πω ότι πάσχει από αγάπη στο βιβλίο. Δεν νομίζω ότι το έχουμε αυτό το ελάττωμα. Δεν νομίζω ότι γενικά ως λαός είμαστε τόσο βιβλιοφίλοι όσο άλλοι χώροι.
Όχι, αλλά ξέρετε, θα σας πω, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Έχω δει βιβλιοθήκες, ας πούμε, ξέρω πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, ας το πω έτσι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες οι οποίες κάνουν μεγάλη προσπάθεια και όχι τόσο. Όπως η Βέρεια, να πάει κοντά στους χρήστες, αλλά κυρίως να αναδείξουν με ηλεκτρονικό τρόπο το υλικό τους. Δηλαδή να το καταγράψουν και να το αναδείξουν.
Κάτι που για να επιστρέψουμε τώρα στη Βερόη πριν κλείσουμε την κουβέντα μας. Διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου που έχουμε στα χέρια μας εδώ ότι αποτελεί αφετηρία νέων δράσεων που σχεδιάζονται με τη συνεργασία των τριών φορέων, δηλαδή του Μουσείου Τέχνης της Αυστρίας, του Art Museum Waldviertel, του Εργαστηρίου της Βεργίνας και της Βιβλιοθήκης. Τι είναι αυτές οι δράσεις? Είναι προγραμματισμένα ήδη τα πράγματα?
Όχι, θέλω να πω, δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, αλλά η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι ανοιχτή. Δηλαδή να μπορεί να προσθεθεί και άλλο υλικό και άλλες συλλογές και άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχει μια όχι ανάλογη, αλλά παρόμοια εφαρμογή που αφορά το αρχείο του Δημήτρη Ροντήρη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πειραιά, του εδώ στην Αθήνα, τον Πειραιά. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε εκεί και το οποίο σχεδιάζεται και στη Βέρεια είναι να αξιοποιηθεί το υλικό που ήδη υπάρχει και να προσθεθεί και νέο για να γίνουν εκπαιδευτικές εφαρμογές στοχευμένες. Δηλαδή, όπως είπα, ο Βαρλάμης έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος του έργου του στο Μέγα Αλέξανδρο.
Ναι.
Επίσης, ένα σημαντικό μέρος, μια σημαντική ενότητα είναι στον Ιησού Χριστό. Όμως, το Μέγα Αλέξανδρο πραγματικά είναι Μέγας Αλέξανδρος. Στον Ιησού Χριστό, όμως, η διάσταση είναι πάρα πολύ, ας το πω, πρωτότυπη. Γιατί δεν εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός όπως τον ξέρουμε από τα Ευαγγέλια ή από το Θεοτοκόπουλο ή από τον Ραφαήλ, δηλαδή τους αναγεννηστιακούς. Εκεί ο Χριστός εμφανίζεται με μορφή μετανάστη, με μορφή ας πούμε, τοπικοί Ισραηλίτη με μορφή πονεμένου νέου και με τη μορφή την κλασική που ξέρουμε. Αυτό δίνει πολλά ερεθίσματα στους νέους για να μπορέσουν να δούνε στο βάθος, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. τη θρησκευτικότητα και το πώς, ας πούμε, τα πράγματα, ποιες είναι οι απαρχές, αν θέλετε, της χριστιανικής θρησκείας, και όχι τόσο οι απαρχές, όσο πώς πρέπει να βλέπουμε, πώς πρέπει να υλοποιούμε τη χριστιανική θρησκεία.
Και κάθε θρησκεία.
Και κάθε θρησκεία. Επομένως, αυτό μπορεί να δώσει πολλά ερεθίσματα σε αυτούς που θέλουν να κάνουν είτε μία εργασία, είτε μία επιπλέον έρευνα, ή ένα συμπληρωματικό, ας το πούμε, να συμπληρώσουν το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό ελπίζει, ας πούμε, και η βιβλιοθήκη και όλοι μας, ότι θα έχει κάποια συνέχεια δημιουργική.
Πολύ ωραία, κύριε Μαρμαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με νεότερα. Ενημερώστε μας και θα τα ξαναπούμε.
Εντάξει, λοιπόν, γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, ο επόμενος μας σταθμός, κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνικός και τηλεφωνικός, θα είναι, αν όλα πάνε καλά, το Φεστιβάλ Επταπεργίου της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ωραιότερους χώρους στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος και στο παρελθόν έχει δοθεί για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία το έχουμε παρουσιάσει και από αυτή την εκπομπή. Πλέον συστηματοποιείται το πράγμα, καθώς το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και ένα φεστιβάλ. Αυτή την ώρα προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Θανάση Κολαλά, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ του Επταπυργίου, για να μας πει περισσότερα. Ο οποίος εκτός από καλλιτεχνικός διευθυντής έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση της Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, μία όπερα λοιπόν στο Φεστιβάλ του Επταπυργίου. Μουσική διεύθυνση εκείνη της Λίζας Ξανθοπούλου. Η σκηνοθεσία και τα σκηνικά και τα κοστούμια του Αθανάσιου Κολαλά έχει ήδη ξεκινήσει τις παραστάσεις, έχουν ήδη παιχθεί δύο, έχουν μείνει άλλες δύο για την άλλη εβδομάδα αυτές. Να πούμε και δύο παραπάνω λόγια για μία από τις συναυλίες οι οποίες θα γίνουν πολύ κοντά τώρα εδώ. Α, όμως με ειδοποιούν ότι έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Κολαλά, μην τα λέω εγώ, να μας τα πει εκείνος. Καλησπέρα σας κύριε Κολαλά.
Πολύ, πολύ καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το συνολικότερο πρόγραμμα, έχω κάνει ήδη μια μεγάλη εισαγωγή. Θέλω να μας πείτε πώς αποφασίσετε να ανεβάσετε την Τόσκα του Πουτσίνι στο Φεστιβάλ του Επταπυργίου. Είμαι βιαστικός γιατί έχουμε φάει χρόνο τώρα.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Η Τόσκα είναι καταρχήν μία από τις πιο αγαπημένες όπερες. Είναι στα top 5 του λυρικού ρεπερτορίου. Από την μέρα που έγινε η πρώτη πρεμιέρα το 1900, ο κόσμος τη λάτρεψε. Επίσης, φαίνεται, έτυχε να είναι πάρα πολύ θέμα των ημερών. Το θέμα της Τόσκα είναι ένας εξουσιομανής διοικητής στη Ρώμη, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θέση του για να παρασύρει σε ένα σεξουαλικό παιχνίδι μια γυναίκα. Οπότε είναι έτσι ένα θέμα των ημερών.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Άρα και σαν θέμα και σαν είδος η Τόσκα ενδείκνυται.
Ναι, είναι κατάλληλη για την εποχή μας. Σας στέριξε και με το Επταπύργιο η όπερα, γιατί έχετε και άλλη όπερα και άλλη εκδήλωση όπερα στην πορεία.
Μας ταιριάζει με το Επταπύργιο, έτσι και αλλιώς όλες οι παραγωγές που σχεδιάζουμε για το χώρο πρέπει να σέβονται το μνημείο και να συνομιλούν μαζί του. Mm-hmm. Η Τόσκα σίγουρα έχει κάποια αναφορά στο Επταπύργιο, γιατί η τρίτη της πράξη διαδραματίζεται στο Καστέλο Σαν Άντζελο, σε ένα φρούριο στη Ρώμη. Ναι. Το Επταπύργιο είναι το φρούριο της Θεσσαλονίκης. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, ναι, έχει μια σχέση με το χώρο.
Να πούμε και δύο λόγια για τις άλλες εκδηλώσεις. Ο Μπετόβεν αλλιώς, μια συναυλία που είναι άμεσα
αλλιώς,
τώρα.
Έτσι που είναι μεθαύριο, είναι την Κυριακή. Είναι μια βραδιά με τα γνωστότερα έργα του Μπετόβεν, αλλά σε ενορχιστρώσεις αλλιώς, jazz, latin, rock, για τον νέο κόσμο να γνωρίσουν τη μαγεία του μεγάλου του Γερμανού μουσουργού. Έχουμε τον Καβαδία, τη βραδιά ποιήσης και μουσικής με τον Καβαδία, τον πολύ μεγάλο αυτόν ποιητή, όπου θα φιλοξενήσουμε την Ρίτα Ντονοπούλου, τον Χρήστο Θηβαίο, τον Ηλία Βαμβακούση, και θα απαγγέλει και θα διαβάζει κείμενα για τον ποιητή ο Γρηγόρης Βαλτινός.
Και βλέπω και τη Μαρίζα Κόχ που έχει κάνει εμβληματική, θα έλεγα, εμβληματικές μελοποιήσεις, με κορυφαία τη Φάτα Μοργκάνα.
Και φυσικά η μεγάλη Φάτα Μοργκάνα και η μεγάλη Μαρίζα Κόχ. Ελπίζουμε οι συνθήκες του καιρού να μας το επιτρέψουν και να μπορέσει να ανέβει, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές λίγο μας δυσκολεύουν.
Ξέρετε,
οι ανοιχτές πρόβες εκεί πάνω είναι πολύ δύσκολες για όλους τους καλλιτέχνες και ειδικά την κυρία Κόχ δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε.
Μάλιστα. Η Μαρίζα Κόχ είναι αντέχει πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
Είναι από τους ανθρώπους που έχουν τέτοια ενέργεια και τέτοια λάμψη πάνω στη σκηνή. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι μοναδική.
Λοιπόν, να πούμε συνοπτικά για τα υπόλοιπα ότι είναι μια συναυλία, είναι για το Ζορμπά μια συναυλία μετά.
Η Κόθ, μπράβο, η Κόθ στο Φεστιβάλ του Επταπυργίου θα παρουσιάσει μαζί με άλλα έργα το μεγάλο έργο του Μίκη Θοδωράκη, τον Ζορμπά. Καζαντζάκης, Ζορμπάς και Θοδωράκης σε ένα μουσικό έργο μαζί.
Στη συνέχεια έχουμε το αφιέρωμα στον Γιώργο Καζαντζή.
Ένα αφιέρωμα στο Θεσσαλονίκη, λοιπόν, στον Καλαμαριώτη Γιώργο Καζαντζή, με μεγάλους τραγουδιστές, μεγάλους ερμηνευτές που έχουν ερμηνεύσει σε όλα αυτά τα 30 χρόνια σχεδόν του Καζαντζή τραγούδια του, μελωδίες του, τον Ταλάρα, τον Λέκα, την Βελεσιό του. Τραγούδια που τα έχουμε αγαπήσει, που τα έχουμε γνωρίσει, τα έχουμε αγαπήσει.
Και κλείνεται με καλά όπερα.
Φινάλε, Έτσι, φιλοξενούμε μια διεθνή παραγωγή από την Αγία Πετρούπολη, από το Αθηνόπερα Δωματίου της Αγίας Πετρούπολης. 60 καλλιτέχνες θα έρθουν να μας παρουσιάσουν τα γνωστότερα. Βέρντι, Τσαϊκόφσκι, Μότσαρτ, Πουτσίνι, Ντονιτσέτη, τις γνωστότερες άρειες του λυρικού ρεπερτορίου. Μακάρι να μην μας κάνει κανένα παιχνίδι ο κορονοϊός και να τους έχουμε κοντά μας.
Για την ώρα έχουμε την Κυριακή ο Μπετόβεν αλλιώς, Δευτέρα και Πέμπτη την ερχόμενη εβδομάδα την Τόσκα. Τα υπόλοιπα στα... και για τα υπόλοιπα, και... όποιος θέλει ας μπει, ας ψάξει να το βρει διαδικτυακά, ποιες μέρες και ώρες. Το μόνο που μένει να σας ρωτήσουμε είναι διαδικτυακά πού μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες για τους ακροατές μας που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις παραστάσεις αυτές.
Διαδικτυακά μπορούν από τη σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού, τη σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού στο Facebook και τη σελίδα του Φεστιβάλ του Επιργείου στο Facebook. Να πούμε εδώ πέρα ότι το Φεστιβάλ του Επιργείου είναι παραγωγή και διοργάνωση
του
Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έχω ήδη πει αυτό.
Οι εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν από την Viva. Είναι σε πολύ οικονομικές τιμές. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που περνούν όλοι τώρα μετά τον κορονοϊό και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Δύο εκδηλώσεις μας, ο Μπετόβεν και η εκδήλωση του Ζορμπά με την Κόθ, είναι με ελεύθερη είσοδο. Προσπαθούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας πολιτισμό σε πολύ χαμηλές τιμές για όλο τον κόσμο.
Και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κολαλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Το Βλέσαν Πορτοκάλι θα είναι μαζί σας και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές επιλογές. Γεια σας. Judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Language. It's a virus. Just keep showing you the same.